jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Srbija nije marioneta Rusije, izjavio Vučić. Advokati razmatraju odluku o prekidu štrajka. U Berlinu dogovoreno povlačenje teškog naoružanja u istočnoj Ukrajini. U Londonu sastanak koalicije protiv Islamske države. Danas oblačno i toplo do 14 stepeni. Za Radio Slobodna Evropa govori čelnica Amnesty Internationala Sean Jones nakon što je ova organizacija kritikovala Srbiju što u krivičnom zakonodavstvu ne prepoznaje porodice nestalih kao civilne žrtve rata.
Ovo nije tek akademska rasprava, sve ovo rezultiralo je time da je gotovo nemoguće otvarati istrage i procesuirati odgovorne za prisilne nestanke ljudi, ukoliko to nije definisano u zakonu, pretočeno u zakonsku odredbu.
Čućete da i dalje traje jagma za pozorišnim kartama u Beogradskom jugoslovenskom dramskom pozorištu. Ana Uzelac, profesorka muzičkog.
Ovo je bila velika prilika, da kažem, zato što su vrlo povoljne karte i tako da nije mi bilo teško i ta hladnoća malo i sve to ima neku svoju dražu.
Podsećamo vas na pesme Kemala Montena uz koje su odrastale i radovala se brojne generacije. Glumac Rade Šerbeđija.
Kemina pjesma je nadilazila sve podjele. Kemina pjesma je zbližavala i ljude koji su bili u ratu.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srpski premijer Aleksandar Vučić izjavio je da je moguće gajiti prijateljske odnose prema Rusiji i istovremeno biti član Evropske unije, kao i da Srbija nije ničija marioneta. Mi nismo marionete Rusije, mi nismo ničije marionete. Rekao sam u prisustvu predsjednika Vladimira Putina da hoćemo u Evropsku uniju. Mi smo bliski Rusiji, ali naš cilj je Evropska unija, rekao je Vučić za švajcarski list Blik. Za nas nema dileme, moguće je gajiti prijateljske odnose prema Rusiji i istovremeno biti član Evropske unije, a Unija dobro zna da od toga može imati koristi, dodao je premijer. Presuda Međunarodnog suda pravde u Hagu u sporu Hrvatske i Srbije po tužbama za genocid biće objavljena početkom februara, potvrdio je šef srpskog pravnog tima Saša Obradović. Sve dok optužbe Isa Mustafa optužio je u višečasovnom iskazu Olivera Ivanovića da je 1999. bio vođa srpske paravojne policijske jedinice. Mustafa je optužio Ivanovića da je kao vođa paravojnih policijskih snaga odgovoran za smrt 4 albanska civila 14. aprila 99. Ovom svedoku danas odbrana postavlja pitanja. Advokatska komora Srbije održat će danas sednicu upravnog odbora u Subotici na kojoj će biti razmatrana odluka o prekidu štrajka pošto je Skupština Srbije izmenila zakon o javnom beležništvu i prateće propise, rekao je predsjednik komore Dragoljub Đorđević. Ministarstvo prosvete saopštilo je da je u pregovorima o kolektivnom ugovoru, kao i o prekidu štrajka, nije bilo reči o iznosima godišnjih i jubilarnih nagrada.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Proruski separatisti i ruski mediji javljaju da je najmanje petoro ljudi ubijeno u eksploziji u javnom prevozu u gradu Donjec koji je pod kontrolom pobunjenika. Agencija Interfax je citirala zvaničnika samoproglašene Donjecke narodne republike Edvarda Basurina koji tvrdi da je prema preliminarnim izveštajima ubijeno devetoro ljudi. Drugi zvaničnik separatista koga su citirali rekao je da je ubijeno petoro ljudi, dok kanal Rusija 24 koji je pod kontrolom države, javlja da je stradalo 13 ljudi, a mnogo više povređeno. Uzrok eksplozije nije jasan, ali prema nekim izveštajima u pitanju je granata koja je pogodila trolejbus ili autobus. Ministri inostranih poslova Nemačke, Francuske, Rusije i Ukrajine pozvali su sve strane da prekinu neprijateljstva i povuku teško naoružanje do linije utvrđene sporazumima iz Minska i septembra prošle godine, navodi se u saopštenju nakon sastanka u Berlinu. Predstavnici zemalja iz koalicija koja se bori protiv ekstremističke grupe Islamska država sastaju se danas u Londonu da razgovaraju o pretnjama stranih džihadista, posebno u svetlu nedavnih napada u Francuskoj. Jedna vest iz kulture, filmski i muzički festival Kustendorf, čiji je osnivač režiser Emir Kusturica, otvoren je sinoć u Drvengradu na Mokroj Gori. Na otvaranje festivala došli su ruski reditelj Andrej Končalovski, francuska producentkinja Claudia Ossar, direktor filmskog festivala u Cannesu Thierry Frémaux i direktorka Britanskog filmskog instituta Amanda Neville. Festival će trajati do 26. januara, a bit će predstavljeni filmovi 17 mladih autora iz celog sveta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I otvaramo naše teme. Uprkos tome što je 2011. godine ratifikovala Međunarodnu konvenciju za zaštitu od prisilnog nestanka, Srbija je ne sprovodi, iako je na njen teret odgovornost za sudbinu velikog broja nestalih kosovskih Albanaca. Prisilni nestanak ljudi još uvek nije pretočen u odredbu krivičnog zakona Srbije, konstatuju u poslednjem izveštaju Organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International i apeluje na Srbiju da obezbedi adekvatan zakonski okvir koji bi porodice nestalih prepoznao kao civilne žrtve rata, pripremila Branka Trivić.
Niko od onih koji su odgovorni za nestanak više od 3.500 kosovskih Albanaca nije priveden pravdi, kaže za Radio Slobodna Evropa Sean Jones, čelnica organizacije Amnesty International i autorka izveštaja. Ona također podsjeća da vlada Srbije nije obezbedila ni status civilnih žrtava rata porodicama nestalih, kao i da one dobijaju manje beneficije od rodbine srpskih vojnika ili policajaca koji su nestali van granice Srbije. Amnesty podsjeća da se po međunarodnim zakonima nasilni nestanci ne smatraju rešenim zločinima sve dok se ne ustanovi sudbina nestalih.
Ovo nije tek akademska rasprava, sve ovo rezultiralo je time da je gotovo nemoguće otvarati istrage i procesuirati odgovorne za prisilne nestanke ljudi, ukoliko to nije definisano u zakonu, pretočeno u zakonsku odredbu.
Pomenuli ste također i reparacije porodicama nestalih osoba.
Da, to je izuzetno važna odredba konvencije. Taj dokument kao žrtvu prisilnog nestanka definiše i sve članove porodice prisilno nestalih osoba. Također, Evropski sud za ljudska prava kao nehumano postupanje definiše to što porodice prisilno nestalih osoba nisu obaveštene šta se sa njihovim bliskim članovima dogodilo, odnosno gde su njihova tela ili ostaci. Kao nehuman tretman to sankcioniše i konvencija protiv torture. Nadalje, obaveze vlade Srbije, kako prema Međunarodnoj konvenciji za zaštitu od prisilnog nestanka, tako i prema Konvenciji protiv torture, da osigura da porodice i rođaci nestalih osoba dobijaju adekvatne reparacije, uključujući i kompenzaciju koja će im omogućiti da nastave svoje živote. Srbija još uvek nema zakon o nestalim osobama koji bi mogla da primenjuje. I kada pogledate šta se događa porodicama nestalih osoba, imate, primjera radi, situaciju da se Srbi, čiji su članovi porodice nestali na Kosovu, ne mogu ni za šta kvalifikovati, ako nisu spremni da kažu da je njihov suprug ili otac ili sin mrtav, što je za te ljude neverovatno teško da urade. Znamo da je Ministarstvo za rad i socijalnu zaštitu upravo pripremilo nacrt novog zakona o veteranima i civilnim žrtvama rata. Mi dakle smatramo da su civilne žrtve rata i porodice i rođaci prisilno nestalih osoba i da s tim u skladu također imaju pravo na neku vrstu materijalne podrške, reparacije i kompenzaciju. U tom smislu očekujemo da im ta prava Srbija i zakonom počne garantovati.
Od Srbije tražimo da reši pitanje nestalih lica, odnosno da otkrije gde su masovne grobnice. S obzirom na to da su njene vojne, policijske i parapolicijske snage učestvovale u ubistvima, masakrima, proterivanjima i prikrivanju tragova nestalih osoba, kaže za Radio Slobodna Evropa Prenk Đetej, čelnik komisije vlade Kosova za nestala lica.
Srbija nije radila još što se tiče odgovornosti, što se tiče informacija koje očekujemo od Srbije, što se tiče naknade štete, odnosno reparacije za žrtve vojnih, policijskih struktura.
I naknade porodicama nestalih.
Još nijedna porodica, još nijedna žrtva nije nađena. Ima dokumentovano, ima dosije, ima stvarno, ništa nije urađeno po tom pitanju.
Nacrt zakona o pravima boraca, vojnih i civilnih invalida rata i članova njihovih porodica sa kraja prošle godine ne prepoznaje porodice nestalih kao civilne žrtve rata, podsjeća Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava i upozorava da Srbija ne sme zatvorati oči pred tom kategorijom žrtava.
Mi smo krajem prošle godine imali najavu usvajanja zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica. Sam zakon koji je predložen nije prepoznavao kategorije porodica nestalih i zbog toga verujem da se mora mnogo bolje promisliti i naći adekvatno rješenje kako bi i ove kategorije koje su bile oštećene tokom sukoba, kako bi i one bile zaštićene. Srbija ne sme žmuriti pred porodicama nestalih osoba i mislimo da je to najmanje što im država duguje, da ih na adekvatan način prepozna, da se postupci vode pred našim pravosuđem i da se govori i o reparaciji kao jednom od elemenata te pravde koja mora na kraju doći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Nastavljamo da pratimo priču oko Trepče. Oko 400 rudara je u štrajku zahtevajući od nadležnih da usvoje poseban zakon kojim bi taj kombinat iz nadležnosti Agencije za privatizaciju prešao u nadležnost vlade Kosova. Premijer Isa Mustafa kaže da nema potrebe za štrajkom jer je za rešenje potrebno vreme. Prenosi Amra Zineli.
Ćazim Jašari, direktor rudnika u Starom Trgu kod Mitrovice, u izjavi za naš program kaže da su rudari na osmom horizontu rudnika i da su odlučni da istraju u štrajku do realizacije njihovih zahteva. Štrajk i dalje traje. Na početku je bilo 250 rudara, sada je preko 450. Ima i ostali radnika koji se solidarišu. Na nivou Trepče svi se solidarišu, uključujući i rudare ostali fabrika Trepče, kazuje Jašari. Ahmed Tmava, generalni direktor kombinata u izjavi za Radio Slobodna Evropa, je kazao da je status Trepče nejasan i da kao takav ne pruža mogućnosti za razvoj. Ukoliko smo i dalje pod Agencijom za privatizaciju, to znači da postoje ometnje za dalji razvoj, to je preživljavanje bez perspektive, bez mogućnosti za investicije i bez razvojnih planova. Metalurški kombinat Trepče je društveno preduzeće pod administracijom Agencije za privatizaciju, a eventualni prelaz u javno preduzeće podrazumevao bi da Trepče postane imovina vlade Kosova. Štrajk rudara je počeo pošto je vlada Kosova u ponedjeljak odlučila da povuče izmene zakona o javnim preduzećima, a koji je predviđao da Trepča postane pod nadležnost vlade. Umjesto toga usvojene su izmene zakona o reorganizaciji pojedinih preduzeća, čime je dat vremenski okvir od 18 do 36 mjeseci za izradu plana o funkcionisanju Trepče. Direktor rudnika Jašari navodi da je taj zakon ponovo stavio Trepču pod Agencijom za privatizaciju. Ovi zakon je samo prolongirao rešavanje pitanja Trepče za jedno vreme, zato što smo i dalje pod upravom agencije, a rok za stečaj je odložen na još 18 meseci. Nismo zadovoljni. Rudari traže posebni zakon za Trepču kako bi ovo preduzeće bilo javno, kazuje Jašari. Ukoliko vlada Kosova ne poduzme neki korak, Jašari najavio i radikalne mere. S druge strane, premijer Kosova Isa Mustafa smatra neopravdanim ovaj štrajk, pošto je, kako kaže, za rešavanje problema Trepče potrebno vreme. Nema razloga za štrajkom jer su radnici sigurni. Trepče je sigurna, ali ništa u vezi Trepče ne može da se reši za dan, dva. Ja sam utorak uveče razgovarao sa rukovodiocima Trepče i predložio sam im da nastave sa radom. I nema razloga da rudari budu unutar rudnika jer će se problem rešiti, ali samo normalnim putem i normalnim procedurama, poručio je premijer. Iz vlade Kosova su također rekli da zakon o reorganizaciji predviđa stvaranje uslova da bi Trepča normalno radila, a kako bi se međuvremenu pripremio plan organizacije i strategije Trepče. Iz vlade su također poručili da je Trepča bogatstvo Kosova, da se nalazi na teritoriji Kosova i prema tome ovim kombinatom će upravljati institucije Republike Kosova na osnovu zakona, a u interesu radnika Trepče i kosovske ekonomije. Ekonomski stručnjaci na Kosovu ocenili su da se vlada odustajanjem od zakona o javnim preduzećima predala pred pritiskom Srbije, ali i ostalih faktora. Premijer Mustafa međutim na svom Facebook nalogu napisao da je odluku o Trepčinom bankrotu 2. februara donela posebna komora Vrhovnog suda, a ne Srbija ili međunarodna zajednica. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanja u svetu. Nemački ministar spoljnih poslova rekao je da su se razgovori o krizi u Ukrajini okončali dogovorom o povlačenju teškog naoružanja u istočnoj Ukrajini. Frank-Walter Steinmeier je nakon četvoročasovnog razgovora sa svojim kolegama iz Francuske, Rusije i Ukrajine saopštio da su se sve strane dogovorile da proruski borci i ukrajinske snage povuku teško naoružanje 15 km od linije razgraničenja koja je dogovorena Minskim sporazumom u septembru. Nemački ministar je rekao da dogovor predstavlja napredak, ali ne i proboj u naporima da se postigne mirovni sporazum za istočnu Ukrajinu, gde mesecima traju borbe između proruskih separatista i ukrajinske vlade.
Mnogo zavisi od toga da li će ono što smo upravo dogovorili ostati samo slovo na papiru ili će zaista biti i primenjeno i promeniti situaciju na terenu. Odgovor na to dobit ćemo uskoro. Nakon sastanka kontakt grupe vidjet ćemo da li će stvarno početi povlačenje teškog naoružanja. Mi zavisimo od toga, naročito od pristanka Rusije da izvrši neophodan uticaj na separatiste u istočnoj Ukrajini.
A ukrajinski šef diplomatije Pavlo Klimkin je izjavio.
Imali smo veoma tešku diskusiju. Uspeli smo da se dogovorimo o nekim pojedinostima, na primjer o sastanku trilateralne grupe u narednim danima. To bi trebalo da donese rezultate i nadam se da će sve strane raditi na tome.
Trilateralna kontakt grupa sastaće se narednih dana da sprovede to povlačenje, rekao je francuski ministar spoljnih poslova Laurent Fabius. U zavisnosti od toga kako se sprovodi ovaj dogovor, ministri će odlučiti o održavanju samita u Astani u Kazahstanu predsjednika Ukrajine i Rusije Petra Porošenka i Vladimira Putina pod pokroviteljstvom francuskog predsjednika François Hollande i nemačke kancelarke Angela Merkel.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na vesti dana. Srbija nije marioneta Rusije, izjavio Vučić. Advokati razmatraju odluku o prekidu štrajka. U Berlinu dogovoreno povlačenje teškog naoružanja u istočnoj Ukrajini. U Londonu sastanak koalicije protiv islamske države. Danas oblačno i toplo do 14 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku, jesu li građani Srbije sigurni na internetu? Da li su njihovi lični podaci zaštićeni u online svetu i imali država mehanizme da uđe u trag vinovnicima hakerskih napada, ali i da spreči napade na servere? Ovo su samo neka od pitanja otvorenih nakon što su hakeri za manje od mjesec dana dva puta hakovali baze sa ličnim podacima građana i potom ih prosledili svim poznatijim medijima u Srbiji, pripremio Dušan Komarčević.
Poštovani građani Srbije, srećna vam Srpska Nova godina. Puno sreće i zdravlja žele vam srpski hakeri. Ovo je poruku samoproglašena hakerska grupa poslala medijima zajedno sa linkom koji vodi ka bazi podataka sa ličnim podacima 150.000 građana Srbije. Beogradska policija je privela dvojcu 16-godišnjaka, inače članova ove neformalne organizacije, zbog sumnje da su organizovali hakerske upade u baze podataka te da su ih dalje distribuirali medijima. Policija je saopštila da je pronašla softverske alate, programe koji služe za vršenje krivičnih dela protiv bezbednosti računarskih podataka, kao i korisnička imena i šifre elektronskih naloga za koje postoji sumnja da pripadaju građanima Srbije. Ostalo je međutim nejasno odakle su podaci ukradeni. U svom saopštenju srpski hakeri tvrde da su ih uzeli iz baze Ministarstva unutrašnjih poslova, što je ova institucija ubrzo demantovala.
Informacioni sistem Ministarstva unutrašnjih poslova je potpuno odvojen od internet saobraćaja, čime je fizički izolovan od bilo kakvog uticaja sa globalne mreže. Njemu mogu pristupiti samo policijski službenici MUP-a iz unutrašnje mreže.
Iz kancelarije Rodoljuba Šabića, poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, je pak saopšteno da su podaci ukradeni iz baze jedne političke stranke. Mediji pišu da su informacije koje su dospele na portal jednog beogradskog tabloida bile u vlasništvu opozicione demokratske stranke, što međutim nije mogla da nam potvrdi poslanica u redovima demokrata Aleksandra Jerkov.
Mi takve informacije nemamo, niti možemo znati iz onoga što se vidi, pogotovo iz one druge baze u kojoj su bankovni računi, se vidi da su to neki stari podaci jer su tu banke koje su davno ugašene. Te podatke koje mi imamo, imamo isključivo one podatke koje su nam građani svojevoljno dali u raznim akcijama koje sprovodimo. Čuvamo veoma pažljivo i sa njima postupamo onako kako nam zakon nalaže.
Nije ovo bio eksces grupe koja sebe naziva srpskim hakerima. Svega nekoliko sedmica ranije ista je skupina hakovala sajt Agencije za privatizaciju, sa koje je također preuzela i objavila lične podatke građana. Srpski hakeri dejstvovali su i izvan granica Srbije. Oktobra prošle godine oborili su sajt albanske državne televizije. Uz prazničnu čestitku, sajberkriminalci su MUP-u uputili i nekoliko zahteva. Od policije traže da uhapse, citat, bar tri albanska hakera, kraj citata, da MUP javno prizna da je baza podataka preuzeta sa njihovog računara i da se izvini srpskim hakerima zbog nepoštovanja njihovog rada. Aleksandar Blagojević, nekadašnji član Piratske stranke i stručnjak za internet, na osnovu onoga što se u medijima moglo naći, ne misli da su tabele preuzete iz MUP-ove baze, ali napominje da država ne vodi dovoljno računa o ličnim podacima građana.
Pa ne brine dovoljno zato što su sistemi stari i zato što je softver koji to sve drži jako loše održavan i praktično se ne zna ko je tu više na kome radio i ko je čijem kumu plaćao za pravljenje tog softvera. I iz prakse se već zna da ozbiljni programeri odbijaju odavno da rade za državne ustanove zato što je to samo problem, a neće da plati.
Osim tehničkog, potrebno je urediti i pravno polje kako bi građani bili bezbedniji u online svetu. Međutim, čini se da država za to nije previše zainteresovana, o čemu svedoče reči Aleksandra Resanovića, zamenika poverenika Rodoljuba Šabića, koji kaže da se godinama kasni sa usvajanjem pravnih akata koje propisuje Zakon o zaštiti podataka.
Tako da ostaje jedan prazan prostor, pre svega što se tiče pravnog okvira da se upotpuni, pa tek onda očigledno je potrebno sve druge mere učiniti kako bi se taj pravni okvir primenio, ali kada ga još uvek nemamo, onda znači da smo još uvek, nažalost, iako je zakon usvojen u novembru 2008. godine, još uvek smo po mnogim pitanjima na početku.
Nije nikakva novost da se u svetu vode debate o tome treba li IT preduzeća da zapošljavaju hakere koji svojim znanjem i spretnošću mogu da unaprede rad firme. U Srbiji, sa njenim tehnološko-pravnim okvirom, taj je scenario još uvek u domenu naučne fantastike. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
I dalje traje jagma za pozorišnim kartama u Beogradskom jugoslovenskom dramskom pozorištu posle velikog sniženja cena ulaznica za februarski repertoar, koja je umesto od 500 do 1200 dinara smanjena na 100 i 200 dinara. Ispred JDP je bio i naš Milan Nešić.
U centru Beograda drugi dan za redom slika koja se retko viđa. Pobornici pozorišne umetnosti, ali i oni koje su privukle izuzetno povoljne cene ulaznica, cupkaju od radnog prepodneva. Nedugo pošto je prodaja počela, četvoročlano obezbeđenje iz zgrade pozorišta propušta jednog od današnjih prvih kupaca, Anu Uzelac, profesorku muzičkog. Kaže da je dan i po čekanju u redu bilo teško iskustvo koje je međutim imalo svojih draži.
Zato što je onako, da kažem, okruženje oko mene je bilo lepo druženje, a pozorište mnogo volim i ovo je bila velika prilika, da kažem, zato što su vrlo povoljne karte i tako da nije mi bilo teško i ta hladnoća malo i sve to ima neku svoju draž. Gledam da odvojim, da kažem, za pozorište, ne idem tako često, baš zbog eto tih cena karata, ali evo ovo je bila lepa mogućnost i mislim da svi Beograđani koji vole da idu u pozorište su izdvojili ova dva dana, da kažem, i vremena i snage i volje i želje i mislim da su svi danas ovde baš ti koji najviše i posećuju pozorište.
Na februarskom repertoaru scena Ljuba Tadić i Bojan Stupica su između ostalih predstave Dnevnik o Čarnojeviću, Nije smrt biciklo, Zmaj ubice, kao i Samo neka bude lepo, Švabica i Zapisi iz podzemlja. A interesovanje ne vlada samo među Beograđanima. U pokušaju da dođe do karte, student Milorad Lekić je potegao iz 75 km dalekog Aranđelovca.
Htio sam gledam Dostojevskog, konkretno, 100 dinara karta, Zapisi iz podzemlja.
Koji ti je broj?
342 i 346. Sad je od 50 do 100, pa će posle biti od 100 do 150.
Što znači da bi kartu mogao dobiješ?
Za čak par sati.
Koliko te košta put iz Aranđelovca?
350 dinara sa indeksom, sa studentskim popustom, imam indeks i to je ono...
Dolaziš po kartu od 100 dinara?
Dolazim rutinski sasvim.
Besparica sve češće sprečava porodicu penzionera Miomira Tasića, inače velikog pobornika pozorišne umetnosti, u odlasku u teatar. Do pre godinu dve on i supruga predstave su gledali nekoliko puta mesečno, plaćajući pune cene ulaznica i koristeći popuste. Nada se da će do zatvaranja blagajne stići na red.
Cene karata su dosta visoke i kao i država i mi štedimo na kulturi.
A šta sad za vas znači ove niže cene?
Pretpostavljam da se neko setio da ima ljudi koji bi želeli da idu u pozorište, ali da to ne mogu uvek sebi da priušte.
Ali se ispostavilo da ih ima i više nego što je bilo komisija?
Za mene je to jako pozitivno. Ovo je jedan od najpozitivnijih redova koje ja sam video. Na sreću nema onih iz 90. godina.
Nova šansa za sve one koji ne uspe da dođu do karate je četvrtak od 10 sati kada se otvara blagajna pozorišta. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Da li je pozorišna publika samo siromašna ili gladna istinske kulture? Upitali smo vas na društvenim mrežama nakon što smo u fotogaleriji na Facebooku i Twitteru zabeležili stotine ljudi koji su čekali u redovima za karte ispred Jugoslovenskog dramskog pozorišta u Beogradu.
Istinske kulture skoro i da nema. Pojeo je turbo folk polusvijet.
Smatra Semir, dok Jelena kaže:
ponižavajuće da ti divni ljudi nemaju para da kupe karte po redovnim cenama, nego moraju satima da stoje u redu.
Prenosimo i
svaka čast i pozorišnom menadžmentu i publici.
Jedan je od vaših komentara koji smo dobili preko Facebooka, dok Tatjana poručuje:
mogli bi i drugi gradovi tako.
Šaljite i dalje komentare, pratite nas na društvenim mrežama i sajtu slobodnaevropa.org.
Podsećamo vas i na pesme Kemala Montena, uz koje su odrastale i radovale se brojne generacije. Monteno je juče umro u 67. godini. Pripremio Ivan Katavić.
Dušo moja, ja ne znam više.
Ismet Nuno Arnautalić, jedan od osnivača grupe Indeksi, za naš radio je kazao:
Kemal je bio zaštitni znak našeg grada, bio je umiljen čovjek u gradu, ljudi su pamtili njegove pjesme, on je napravio ogromno broj pjesama, pjesme koje su pratile ljudi tog života, mnogi su se zaljubivali sa njegovim pjesmama. Znači, otišla jedna velika legenda našeg grada.
Jugoslovenska glumačka legenda Rade Šerbeđija, s kojim je Kemo snimio i duet pjesmu Ni u tvom srcu.
Kemina pjesma je nadilazila sve podjele. Kemina pjesma je zbližavala i ljude koji su bili zajedno.
Kemal Monteno je počeo karijeru u vremenu kada je nastajao fenomen poznat kao sarajevska pop-rock škola. Iz ove škole izašli su brojni poznati muzičari i bendovi poput Indeksa, Bijelog dugmeta, Zdravka Čolića i drugih. Među njima je Kemal bio uvijek poseban, kaže njegov prijatelj i kolega Željko Bebek.
Poseban je bio, skoro tako je rođen. Strašno talentiran, jedan lijepi glas, uvijek bio lijepe poruke. Ja, što je to nije, kad bih ovdje kod nas, kao on baš nije.
Tijekom bogate karijere pjevač je objavio ukupno 15 diskografskih albuma, a posljednji Što je život izašao je prije dvije godine. Svi se slažu kako će Kemo živjeti još dugo kroz svoje pjesme. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija nije marioneta Rusije, izjavio Vučić. Advokati razmatraju odluku o prekidu štrajka u Berlinu, dogovoreno povlačenje teškog naoružanja u istočnoj Ukrajini. U Londonu sastanak koalicije protiv Islamske države. Danas oblačno i toplo, do 14 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Naš gost biće Saša Janković, zaštitnik građana. Prijatno.